далаға шыға салысымен мен үйден күтіп отырады үйде мен әкем ұрысады кешіктім деп сегізден кезекті күнім келді салондарға бір барадым салонға барып алып бірден макияж жасадым қасымды жылдырттым жасап алдым маникюр Гүлнура енді не? Келесі педикюр затем идем в город чтобы погулять в городе начинают к нам парни приставать но я ни с кем не знакомлюсь не допускаю поверь и это все папа благодаря тебе далаға шыға салысымен мен үйден күтіп отырады үйде мен әкем ұрысады кешіктім деп сегізден алысқа кеткен кезде алаңдайтын екі-үш сағат сөйлеспесек тұра алмайтын жігітімді қосылып ап жамандайтын құрбым киімдерін кисем де үндемейтін комменте ты моя милашка дейтін бастысы менімен бірдей киінбейтін құрбым құрбым болмашы нәрселерге ұрысатын тез арада қайтадан достасатын одан кейін қайтадан ұрысатын құрбым жігітімен ренжісе кеп алатын мәңгі бірге дос боламыз деп айтатын күйеуге шыққан кезде жоқ болатын құрбым құрбым жарасады өзіңе басындағы тақия қанша қыздар қосқан әніне
емес әйелдің артында емес әйелдің жанында емес достарым менен жүреді қарсы аламыз құшақпен рыбалкадан келсе шаршап бір қолыммен шеге бір қолыммен балға ұстап
встает аппетит таңертең тұруға лень өйткені түнімен қыдырған достарымен и прежде чем надеть не гладит он одежду он просто так наденет и погладит тело нежно в общем наши мужчины просто огонь на любой разборке духа целый вагон а теперь спросите у меня кто съел бешбармак а я отвечу скромно это парень казах